Jobless. Peace, Africa.
Sangwe mupili lelo na VOA Lingala. Dola kala America.
Uto Washington DC.
Michel Joseph na David Greenberg na nzela ya masini ngai kombuna ngai Edi Isango mpuku ila mupibu yibu la muna banso na lina kanabiso sango ya mukili ya lelo uto studio riseta awa na Washington DC nguba mokonzi ya ekolo Amerika tuko pesa bino sango na sango ya mukili ya lelo tukolo bela Ekolo Congo Brazzaville etalisi kandana yango na Ekolo France po eteki mpepo mboka esumba po na mibembo ya president Denis Sassou Nguesso ministre ya mambia bapaya Jean-Claude Gakosu abengisaki ntoma ya France po na koyebisa yango Ba wazalendo ba civili baye ba bundaka na mopanzi mama mpinga ma ekolo Congo Democratique basakoli ete ba bengani ba tumbuki ba M23 na kiba rizo na masisi na Nord Kivu molobeli ya ba M23 asengi bayi molongo kumuna ndenge bayi mbula matari bazali kubuka botele misi bitumba.
FRDC na minito y a pas de preuve au moni FRDC bango pe bazali communiquer ba bete bango te bazana bitumba wana donc bango bazali ko observer kaka si c'est le fait
bakati nkoni pe bazali makala bayebite mbano ya mosala mwa bango na bobibisi climat misala misungaka lokola PNUD mizali kolakisa bango ndenge ya maili ya kokoba kosala mosala mwa bango
Na pays na biso, na Congo na biso, entourage tozali na ba souffrance. Misala ezali te. Sikoyo, nazana bana, nazali kotangisa bango ba classe ya minene minene, soki lelo yo, natumi mwa makala wana te. Na kozula mbongo ya kotangisa bana ndenge ni.
Mwana ya mobali soki akokisi mibu tukuminei na ndambo to tukumitano testosterone na ye ekitaka. Testosterone ezali makasi matali saka kimobali na bokeseni na kimwasi yangonde tokulubila na linaka na biso munganga na sala nini po emimaka bilembo ya ndenge na ndenge pona yango munganga Albert Sokolo akoyeno na bongo na mituna ya Fatuma Kalala Alimasi Ekolo Congo Brazzaville et Pameli Ekolo France po eteki na ba enchère to na bobeti zeke mpepo ya président Denis Sassou Nguesso et Ekolo Esomba po na mibembo mia mokonzi ya mboka ministre ya mambi ya bapaya Jean-Claude Gakosu ayambaki po na yango ntoma ya Ekolo France na Brazzaville Claire Bodoni pe ayebisi kanda ya Ekolo Congo Brazzaville po na yango mbula matari ya Ekolo Congo Brazzaville ekundoli na ba Kondiba Ekolo France eti mibeku mia molongo mipekisi eti mambi ma bonsomi ma Ekolo Songolo lokola ndako ya ambasade tope mpepo ya mokonzi ya mboka ekukabongo kosimba mana misala mia sembo ya Ekolo Songolo molobeli ya mbula matari ya Congo Brazzaville Thierry Mungala alobi Ekolo Congo Brazzaville ekosali la makoki manso ma sembo po eti bazuzi basali la sembo na ndenge ya solo penza Thierry Mungala alobi bi mpepo yangu etekami kutu ata na ntalo ya sepenza. Babundi ba wazalendo ba civil baye babundaka na sima ya ngambo ya mampinga maikolo Congo Demokratika basakuli ete ba bengani batumbuki ya ba wazalendo na kibarizu pe mboka nzinga nzinga na territoire ya Masisi na Nord Kivu molobeli ya batumbuki ya ba M23 major Wilingoma a komi na réseau social X ete lingomba liaye li singi na bayi molongo kumuna ndenge liboke ya baye bazali kobunda na ngambo ya mbula matari bazali kubebisa na nko misalam ya kimia ya na kubotola kasi te lokola kichanga pe kosala kabitumba na kilo liwe Maponami, lelo Marie-José Ifoko a tiki nkombu na ye na seni misalami ya Maponami na Ekolo Congo Demokratika puna kuhili la ebonga ya mokonzi ya mboka na Maponami masengeli kusalima na sanza ya zomi na mibale ya mobu moye. Marie-José Ifoko a komi mwasi ya yambu ya komiti ya na molongo ya bayeba kundungwa na puna Maponami maye. A pesi bo elembo Kombo na mokambi ya Seni Denis Kadima pe asengiye ko kombola malamu Seni poete mapona mi masalama na ndenge ya malamu penza lokola ye Georges Boussé Falay ministre ya kala ya Mayematali lotiliki pe mokambi ya kala ya ndako ya mosala ya mokonzi ya mboka tango ya president Laurent Désiré Kabila ye pe atiki kombo na ye na Seni pona mapona mi ma mokonzi ya mboka. Na Uganda, Bobby Wine, mokambi ya lingumbali ya yambo ya bumbanda nambu la matari ya lobi ete ba konzi ba ekolo ba teye na bokangami na ndako sima na bayi misalami ya bukingi kukangaye tango awuti na mubimbu libanda ya mboka polisi na ngambo na yango ya wangani pe yanuli ete e kambaki nde kaka pe batelaki mui opposition Bobby Wine kino ndako na ye Bobby Wine awuta kinde Mobembo na Afrika ya ngele lelo sima na koleka na nzela ya Rwanda ezalaki pona kupanza sango ya film documentaire e salami na National Geographic eye ebengami Bobby Wine mokonzi ya ekulu ya bana mboka Bobby Wine azalaki kala langa nzembo pe kombo na ye ya solo ezali bongo Robert Kyagulanyi awelelaki ebongo ya mokonzi ya mboka na president Yoweri Museveni na 2021. Na Burundi, ministre ya yambo ya kala Alain Guillaume Bunyoni oyu akanga makana Bujumbura uto sanza ya mine ipe atinda makana Gitega atikami kaka na bokangami kolonda bayi nzinga nzinga na ye alongola maki na ebonga na ye na sanza ya libo ya 2022 sima na mokonzi ya mboka Evariste Ndayishimiye kupamela buluki kukwisa bokonzi Alain Guillaume Bunyoni afundama koluka kubebisa buki ngi na mboka nkita ya ekolo pona bulamu bwaye moko. Polisi ya ekolo Kenya pesaki maboko na misala mia bokengi mia Sudan ya sud pona kumema na makasi Maurice Mabior motelemeli moko ya moko na botelemeli ya mbula matari ya Sudan ya sud pe etinda kie bongo uta Nairobi kino jubango inguma mokonzi ya Sudan du sud elakisi mokanda banganga ya boyebi ya bonsomi ya ONU babimisi Maurice Mabiora alimwaka sima na kutinda mana makasi na mboka na ye elubi misala miye mia ONU mulubili ya polisi ya Kenya e boya kiko pesa biyano po elubi emuni mokanda ya ba expert wanate president Vladimir Poutine a pameli bayingambo ya West na sangwe susu na kolobaka ete bazali kosala efelo esusu ya bibende na ekolo na ye wuto koleka mbu moko na ndambo azali kosala bitumba na Ukraine alobi ezali ye tende akangi ekuke ya masolo na bayi West. Buzali kolanda sango ya mukili ya lelo uto Washington DC. Ba wazalendo ba civil baye ba bundaka na mupanzi ya mampinga maikolo Kongo Demokratike ba sakoli ite ba bengani ba tomboki ba M23 na Kibarizo na Masisi na Nokivu. Molobeli ya ba M23 na ngambo na ye asengi bayi molongo komo na ndenge bayi mbula matari bazali kobuka botele misi bitumba. Tolanda sango yango na Fiston Ise Mwami.
Baimboka ba wazalendo baye bazali kubundela ekolo basakoli mukolo mwalelo ete basili kubengana batomboki ba 23 na mboka Kibarizo esika batomboki bana bazalaki kovanda ezali nsima na mikolo mibale mia bitumba biye bizongeli bayi wazalendo basakolaki ete bakotika manduki mpe bakolana mabongisi ma PDDRCS mukolo batomboki ba 23 banso bakozongisama bisika bautela toyoka maloba ma Inyasi oyo azali komibenga general mpe mukambia lisangali ya ba wazalendo lisangali bango ALCDH bar AFDP.
Hapa kwenye tunafika ni centre ya Kibarizo. Kulikuwa kumepita siku nyingi.
Awa, esika tukumi, tuzali na mboka Kibariza, epai wapi, mwa mikolo miliki, batombo kiba 23, babotola, tobengani bango, bako salisu mtu mokote, tokola na bango kino na suka mpe, toko tika manduki kino, batombo kibaye, bako zunga na Rwanda, bisika bautela, toko koba na bitumba kino, bako bima, na mabele ya ikolo na bisu, nilo, tuzala Kibarizo, lobi, toko pusa na ngambu, ya kichanga, tosengi na baimbo kabanso, baibakima bitumba, kubana na mukambi ya groupement, kino na moto ya suka, bazunga awa, ipai na bango, bazunga.
Autorite wake utu warudie ndani ya mingini, na wakashi warudie.
Moto na mayele na maimatali geopolitiki, Amirat Senghor, azanga itema luba na tina bitumba bie bizongeli. Mwana mboka oyu, atondi bilenge baye, bazali kubunda po na ikolo, mpo na ye, bozangi botosi, mukano mabotiki bitumba, boko kiko zalate na eleko ya bitumba. Pamba te, bitumba bizali kosale mana miso, miyama pinga ma EAC, lisangale bikolo bia Afrika ya Est. Amirat Senghor, alobie zali penza ya motuya, bakontiba zua, makoki maso maimasengeli, mpona, bobate li bwabai mbo kampe, mpona mwenyele mobimba ituka Nord Kivu, loko la elingi buku wa mibeko ya ikolo. Toyo Amirat Senghor.
Soulei impuissant ya force ya EAC, so total na Rutshuru, delo, ba soda oyo, ba uti sud, sud Sudan, ba soda ya Uganda, bangoto bazakuna, so total ngira gongo, ba soda ya Kenya, force ya EAC. Eza na Nyiragongo. Soto tali na Masisi, force ya Burundi, oyo basoda ya Burundi, baza pe kuna. Donc, wanande pesi, tam susu, bilenge mibali ona, ba jen o babengami wa zalendo, yangonde pesi bango, colère po babenga na bango nana. E FARDC na minito, ya pa de preuve, omoni FARDC bango pe basali komunike, ba obiete, bango te baza na bitumba wana, donc bango basali ko observe kaka, se se le fait. Donc, sur le plan stratégique, sur le plan diplomatique, na minute oyo, ba nguna M23 uta Rwanda, bazali ko bundande na ba jeune patriote o babengami wa zalendo. Parce que, sur le plan stratégique, FARDC, bango ba kotina note na bitumba wana. Et puis, bitumba wana, na minute oyo, bazalendo bazali soutenir 100% na population, bazaba jeune civil sans formation militaire, bazui mandu balobi, fwa benga na munguna.
Nzoka nde, wuta lobi loleki, batomboki ba 23 na mapinga maikolo kwa demokratiki, bazali kofuna na ngambo moko na mosusu, pona bobandeli bwa bitumba. Mokolo mwalelo, molobelo wa moyangilo etuka Nord Kivu, lieutenant colonel Njike Kaiko, abimisaki liebi sipona koloba ete, mapinga maikolo kwa demokratiki, mazali kinosika, kokoba kotosa mukano mobotiki sa bitumba loko le singa makina bakondi na mabungisi makimia na mboka Luanda na ikolo Angola mpe Nairobi wita engumba Goma fiston ici mami pona laka l'America
matondo mingi fiston ici mami bakati nkoni pe ba sali makala ba yibite mbano ya mosala mwabangu na bobebisi klima. Misala misunga ka lokola PNUD mizali kola kisa bango ndenge ya mayili ya kokuba kusala mosala na bango pote mbano mabe ezalate ya komatisa molunge na mukili. Sanko yango euti bongo na Nathalie Sekaburo si murabie.
Na ekolo Kongo demokratiki, bato na motango ya nse ya 10% bazali na lutiliki te. Yango wana koleka 90% ya ndako eseyelaka makala mpe koni pona kolamba. Likambuli yango lizali koti ya bazamba na likama makasi. Lokola awa na zongo na etuka ya Kongo Central, bafandi mingi babisika biye, babikelaka na mosala ya kokata nkoni na tina ya kosala makala. Papa Sami azali moko na basali makala, azali mibu mingi na kosala kampe koteka nkoni mpe makala. Atali silo lenge nini, asala kampo na kotumba zamba pe kobimisa makala. Toyo kaye.
Kutuma makala liboso tokata kanano banzete. Si mande tozui yango tobandi ko demorsila yango. Après si mande kozua obandi ko sala yango klasima nango. Suka nango ale tozui toche mandalala, tozui matiti toche, tosale encadrement nango nyonso si mande tobandi ko timo na mabele tobandi ko kunda yango. Après kunda mina se nyonso ebungi. Si mande tolongwe. To bandi ko toche moto tango to kocha moto ai bandi ko pesa milinga maleme maleme na tango yepe azo zika azo kende azo kende azo kende tango okoma na suka nango omona ke milinga nango nyoso mama esile tango ikosila simande apre to zui li susu to bandi ko panza yango to zui rato fourche plus na pau simande to bandi ko kobimisa ne makala.
Kotumba zamba ezali na mbando mabe pona mokili. Ezali komema bomati bwa molunge mpe mbongo na ya klima. Kasi papa Sami alobi ayebi yango te. Ezali pona ye mbala ya mbokoyo kaete. Mosala ye na basusu bazali kosala mpona kobika ezali na mbando ya mabe. Kasi asengi na mbula matari kopesa misala misusu soki elingi ete bazamba ebatelama. Toyo kalisusu papa Sami.
Na yebi yangote.
Bon, yebi yangote ba sensibilize bino pona ngote, bo yebi teke soki basusu makala bongo ezo mape, mwa bazamba ezo sila.
Nini ezo sala biso pasi? Na peyi na biso, na Kongo na biso, antukato zali na basu France, misala ezali te. Sikoyo nazana bana nazali kotangisa bango ba classe ya minene minene soki lelo yo natumi mwa makala wana te nakozula mbongo ya kotangisa bana ndenge nini soki misale zalaki nazana tango te ya kokene kokata koni ne misale zalite mama
na ngambo ya Fidel yempe mofandi ya zongo atali siete mosala ya makala nde ezali ya motuya na bisika bafandi bato basala kampenza bilanga te kasi bami pesa na nkoni pe makala na mbela na ye asengi na mbula matari kopesa bato mayele na kotalisa bango bolamu bwazamba mpo ete ebatela mamalamu tozwaki maloba mafidele
bantu musu baza informe te na makambo wana ifale nde leta na biso aorganize ba oyo na koloba ba sensibilisation po bato bazala informe na makambo oyo baza inyo bazoko ignore hein po basala po soki information ko kozala en tout cas bato penda na si malgré ba passe malgré minyoko mais bakowaki quand même kozala bato po basala ba acte wana te mais comme information eza penda malamu te yango zo mona bato mingi mingi bazo tuma makala bazo sala makala bazo kiteka na kishasa entre temps ndenga ulobi toza na problème ya réchauffement climatique ba moyi ezo ya makasi pe mu pepe soke ye ezo ravager même banda ko ya batu batole ezo longa pona nini banzete ezo susute katina peina biso
pona kwa jongo han coordonnateur ya programme Fonared énergie na PNUD misala ya Nations Unies pona ntombwa kobika kaka na kosala ba koni mpe makala euti na bobakisami bwa motango ya bato to croissance démographique ya makasi mibumi yeminson e matisi bosenga na maimatali kosela nkoni mpe makala to ressource en bois nganga mayele ya PNUD atali siete makamo makoki nanu kobongola manantina ete eza la zamba ezalaka kasi kosala zamba esusu to forêt plantée na tina ya kokoba mai matali kobongola yango na nkoni pe makala toyoka kwa jongohan
ke il y a deux choses nous avons la culture sur brûlis nous avons aussi
ezali na makamo mabale na mai ezali komoni sama ezali na boloni sima na kutuma zamba tozali mpe bosali makala ezali maziba mabale maye mazali penza komema bosili wazamba esengeli topesa ntoli mingi na ntina ya misala ya ekoloji kolona na mayele bilanga mayele esengeli kopanza sango na yango mingi koleka wana ezali milona miye misalela kobakisa motango ya bikolo biye bizali kobima na milona na bitando ya mikie na bespasi ya mikie ezali ba tekiniki eye esengeli kopanza sango na yango na ngambo esusu esengeli kotala malamu penza bazamba nzete eye esalelami ekatami ebimi makala kosalela makala ememaka na mbano bozali komona na ntina ya kopesa eyano esengeli kobongola lolenge ya kosala na esika ete zamba akela esalelama mpona kosala makala esengeli kokanisa kolona zamba esusu yango nde ekobimisa makoki maye tokoki kobongola na makala to nkoni mpona tokoka kokoba misala ya kosalaka makala
banganga mayele bapesi toli mpona kokokisa bosenga ya lotiliki to energi na makoki mankita ya bana mboka na bobateli zamba yango esangisi bozongisi zamba kosalela bafoye ameliore to mbabola esalelaka makala mingi te mpe kobongisa carbonisation to bosaleli makala natalise kabuoro simorabie mpona VOA Afrique zongo
matondo mingi Nathalie Sekabuoro simorabie oyo akendaki bongo na zongo na Congo Central mpona sango Sekai kumi tangu na lina kanabiso munganga na sala nini. Mwana mwubali soki a kokisi mibu tukumi nii na ndambo tope tukumi tano testosterone na ye e kitaka testosterone. Ezali makasi matali saka bo kimobali na bo keseni na kimwasi. Na yangonde ime makabongo bilembo ya ndenge na ndenge soki testosterone e kiti na lopoto yango ebenga maka. Andropause ezali bongo na mwa kokukanya na mwa muke na obabenga kabongo menopause na ngambo ya basi me na bokeseni mingi kasi pona yango munganga na kombo ya Albert Sokolo oyazali munganga na Skyborn Hospital na Bukavu na Sud Kivu akoyana bongo na mituna ya Fatuma Kalala Alimasi Tolanda.
Munganga, nazo yuka pasi ya wa. Nasala nini?
Sokyo za yuka boye, esengili yomu na biso minganga.
Andropause eza diminution ya ba testosterone. Zaka produit eza hormone. Masculine zaka produit au niveau ya ba gonade zaka na ba testicule. Siko tango kokisi 50 ans. Et 45, de 45 à 50 ans, moutoua ba a bongi sa kaba hormone anan ombre de 10%. Donc, et kena rebando diminue na ba age wana. Mais et pa ya moi si wana menopause wana, donc ba mon ya ba si woye salaka moi si a toa mi azani, et yango nyo se kata na ka ezalaka isusu nan zoto na ete. Mais pa ya, ya mi ba li ezalaka ebanda koko diminue avec l'âge. Eza vieillissement ya ba gonade wana de etindaka, ba testosterone wana e komi ko kozala produite en petite quantité to minime. Donc diminution nango eza graduelle. Nde na koki kolo banding wana. Parce que hormone wana ba bengi testosterone nde e produiraka ba spermatozoïde po batu basala bana soki to kokri koloba ndenge wana na mukuse na evite soki na kokri ko pesa ba éclaircissement wana parce que ba testostérone wana nde pesa ka ba caractère masculin oyo biso mibali tozala nango mungongo na biso ya mibali oza kan makasi ba a mandefu ba pilosité tuzaka nango ba poale o tuzaka nango na nzoto ba donc ma osoko moni nzoto na biso zaka ya kokemba kemba oyiba wana za na nzoto ya mubali nikuwa na biso zaka makasi donc e sa ko repartir ba graisse na niveau ya nzoto na biso na façon équitable oyoka ka mubala zaka na comportement ya makasi makasi zaka pona bonono wana ba testosterone sikoyo tango ebande ko oui maman.
Siko bilembo na yango ezalaka nini bil
omona ezaka neti bilombo yaka kaka na perioda menopause ba nibali pe bazaka ndenge wana omona aobando yoka ba buffet de chaleur wana na ibi nalingana na kolo bango ndenge nini ba buffet de chaleur wana
kwa moto na kati kwa
moto moi ba moto ya kati wana aobando yoka ngo omona akopedre donc posa ya nzoto ego diminue akopedre omona komi donc na kosilika pamba akopedre manque de confiance wana ba concentration akozala tellement donc ya kosilika makasi mususu omona nzoto ba miskle wana ewa wazaki mbinga jea omona ba miskle na wana nane bandi kukita ba bandi neti kukonda ba biloko ndengu wana ba suki bandi ukwea na mutu ba biloko ndengu wana aukoza la pena ba paske soki ukumi na ba andropozo wana mikuwa epedra kamem makasi nango donk akukiku buka na fasilima omoni plasa glise kaka buka ni weza ba biloko ndengu wana de tokolo ba signe e pesa ka mutu soka bando e bando siko oyo ezalaka mingi zaka omoni mutu a perdre posa ya nzoto donc a komi na perte ya libido si on peut le dire perte ya libido yaka impuissance sexuelle e okolanda infertilité okolanda ba biloko ndenge wana nde elandaka nango bato bayaka na bazwaka.
Docteur Sokolo, est-ce que yango pende esalaka ete na bambula mususu okoki kokende komeka kozwa bana basali ba test po batala ndenge vitesse ya ba mai ndenge zo ya pona e fertiliser isika ya mwasi pote azwa zemi ezali ya kolemba obye ba vitesse eza makasite est-ce que yango pe ezali mwa bilembo na periode wana ya andropause.
Oui, ego kinde wana na lobaki probleme infertilite wana.
Mm.
Po eza mai wana nde e definira soki mutu aza fertile akoki kobota.
Mm.
Po akoko komemisa zemi. Siko tango na lobaki infertilite wana eza capacitance wana nde balobaka ya spermatozoide e diminue.
Mm.
Ego diminue parce que ba gonade wana ba hormone sexuelle ma testosterone ezo produire ba spermatozoide lisusu ya qualité ya bienté.
Mm-hmm.
Mais atezo produire ba spermatozoide ya qualité ya bienté mais spermatozoide wana e koki kozala kaka fécond. Mm. Ba mibali ya 80 ta ba oki obota ata baza na andropause.
Mm.
Akozwa ata la chance moko ekoti eboti me koboti sa mwana akozala na ba defiance moko hein? Ba omona oyo vraiment vieillissement ezalaki
donc que si lisungi e pa ya bana mibali soki ba komi na periode wana ezalaka nini pa ya bana basi na yokaka balobaka ba vitamine ezalaka pona kozala ekilibre hein na periode wana ya menopause oyo kango vraiment makasite o lekisa pe periode wana malamu epa ya bana mibali soki bakomi na ba probleme wana lisungi ezali nini
na okoloba il faut bazwa kaka bon hygiene de vie. Bon hygiene de vie wana il faut kolia bien hein? Ba kolia bien kosala sport kolala hein? Donc kopesa nzoto na yo ta ya récupération ya bien sikoyo wana ndeza e tokolo ba bakose toko pesa batu me soyi tomoni e persiste mutu aza na besoin ezaka na ba hormone wana ba testosterone ba pesa kango ezaka sous forme ya ba gel donc mai ba pakola kana na ba tifo ya ma muscle oyo ya maboko mutu teza na ba capsule batu ba melaka mutu teza na ba injection ba pesa ka me toye ba ke ba kisi wana ezaka na ba effet ebele. Mm. Ya mabe il faut nano zo akiswa na okende nano na hôpital okutana nan ata na généraliste soki akokite oke okutani na urologue oyo akoedeyo surtout batu mususu ozawa ba probleme ya mutema bazana ba probleme ya diabete bazana ba probleme ba maladi oyo ya makasi wana bazana pena ba cancer ya prostate ba okozwa bakisiwa na te bo parce qu'il faut koloba ke mubali pe akokuzala na cancer ya libele.
Mm.
Hein, eza rare batu alobela kango pe mubali akoza pe azui cancer ya libele akoki komela kisi wana te neza kabaka rare oyo ki mubali azui cancer ya libele ezalaka neza karare me batu wana baokomela ba kisi wana te oyo pe azana cancer ya prostate e toyebaki batu oyo bazana ba probleme ya prostate.
Mm.
Pe traitement ya prostate ekoki kuakselere periode wana ya andropause mutu akoti na periode andropause mbangu.
Mm-hmm.
Kuna ba traitement wana ya ba prostate to ya ba cancer ya prostate
soki mwana mobali akomi na mbula ndenge lobi ba infertilité ba posa pe nzoto eyokana kate est-ce que pe nzoto ne ya mobali na periode wana etele makate to esalaka nini et puis soki bango ba yebite mususu akoki kokende kosenga ba kisi oyo esunga kake azonga mobali na esanko oyeba te azali na periode ya andropause est-ce que bokutanaka na bato na baka wana oyo eloko nyoko koloba na bana mibali so bakomi na ka wana
na bonga na sali a peu près ba 18 ans naza munganga.
Mm.
Me nasina kutana omwe na 5 to 6 ka me ngai na sala anini na kenda kosenga to ya testosterone plasmique donc na zui makila batali ba salwe zaka na labo ba lo ba tengi to ya testosterone eza na nzote ya mutu parce que na ba age ezaka na ba maje ndenge variaka ba 40 de 45 ans à 80 ans de ba ezaka ko diminuer et si vraiment diminuer ka makasi na ba 70 à 85 même au-delà testosterone diminue ka makasi siko tango diminue ndenge wana okotala nanu age ya mutu tango tali age ya mutu osengiye d'abord examen wana ya testosterone na ebazwa kango na makila.
Mm.
Bakotala to na ya testosterone plasmatique eza ndenge nini a partir ande wana ande okoki ko orienter mutu wana pe okopesa ye ba stimulus to banini me ifona no yeba po ba mususu ba malade mususu ekoki ko anticiper yango neti ba malade ya tension ba malade ya sukali otobinga ka diabete peut-être.
Ezalaki bongo munganga Albert Sokolo kolobela bongo andropause yango nde esukisi sango ya mokili ya lelo. Topesi matundu mingi na bino banso bolandaki biso, topesi mpe matundu mingi na Michel Joseph na David Kahnberg baye basungi biso onzela ya masini. Tokoba kolanda lulaka la Amerika VOA Lingala, sango esusu nde tovi yango na site internet mpe ba reseau sociau na biso VOA Lingala. Ngai kombo na ngai Edi Isango.